You're with SBS Radio.
Milí priatelia, ako sme v úvode naznačili, dnes sa opäť venujeme osobe významnej, vzácnej a pre Slovensko historickej Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Už o 6 dní, presne v sobotu, 4. mája, prejde rovných 100 rokov od smrti legendárneho generála, politika, vedca, pilota a národovca, ktorého zbabelo zastrelili, keď letel domov Národné Slovensko iba pár mesiacov po vzniku Československa. Pred minulú nedeľu sme vám ponúkli prvú časť rozprávania o jeho živote a dnes tento príbeh krátkeho, ale bohatého a slávneho života dokončíme. Lúčili sme sa cestou Štefánika do Tichomoria. Ostrov Tahiti v Polynézii bola francúzska kolónia a pomerne už civilizovaná. Vládol tam guvernér Bonhour, ktorý Slováka privítal oficiálne ako francúzskeho vedca. Zachovali sa mnohé fotografie zo Štefánikovho pobytu na Tahiti. V tomto prostredí si oddýchol. Z Tahiti sa cez Nový Zéland doplavil na ostrov Vavau a 28. apríla 1911 pozoroval úplné zatmenie slnka. Štefánik vedel, že ostrov bol domovom významného francúzskeho maliara Paula Gauguina a preto sa vydal hľadať stopy po maliarovi. U domorodcov našiel niekoľko drevoritov z dláta. Väčšina z nich slúžila ako úžitkové predmety v kuchyniach. Šlo o mimoriadne vzácne predmety. Štefánik celú zbierku Gauguinových drevoritov priniesol do Paríža, ale aké boli jej ďalšie osudy, sa presne nevie. Na Tahiti sa Štefánik veľa venoval fotografii a zdokumentoval hvezdáreň, prírodu i spôsob života domorodcov. V pozostalosti sa zachovala aj fotografia nahej domorodej dievčiny, ktorá má všetky znaky umeleckého aktu. Na jar 1912 sa vrátil do Francúzska a jeho cesta mala vo vedeckých kruhoch obrovský ohlas a aj v novinách. Štefánik získal francúzske štátne občianstvo 12. júna 1912. Avšak armáda ho hneď povolala do svojich služieb ako vedca, manažéra a diplomata. Poverila ho významnou úlohou. Francúzska vláda mala záujem o súostrovie Galapágy v Tichom oceáne. Tieto ostrovy patrili Ekvádoru. Názov Galapágy znamená korytnačie ostrovy. Francúzi poslali vybaviť túto záležitosť schopného Slováka s francúzskym občianstvom a Štefánikovi sa to v Ekvádore podarilo. Šiel cez Ameriku, prešiel New York, Buffalo, Chicago, Los Angeles, San Francisco, opäť na Tahiti a späť do New Orleansu, potom cez Panamu, kolumbijskú Buenaventúru do Quita v Ekvádore. Štefánika neskôr prevelili k leteckým stíhačom v Le Bourget a povýšili na podporučíka. Preslávil sa sólovými leteckými meteorologickými prieskumami pred každou bojovou operáciou a z vedca astronóma sa stal za niekoľko týždňov pilot, dôstojník až generál francúzskej armády. Bol to raketový vzostup. Stalo sa to v čase Prvej svetovej vojny v auguste 1915. Vykonal 38 výzvedných a stíhacích letov, vybudoval niekoľko meteorologických staníc a vycvičil schopných vojakov. V decembri 1915 vo Francúzsku v Paríži sa prvýkrát zoznámil s Edvardom Benešom. Do francúzskych salónikov privádzal nielen Beneša, ale aj profesora Masaryka. Ešte netušil, čo sa stane o 3 roky, ale od Vianoc 1915 začal politicky spolupracovať aj s Masarykom, aj s Benešom. Tí sa dostali do vysokých kruhov len vďaka Štefánikovi. Roky Prvej svetovej vojny boli poznačené mimoriadnym úsilím Štefánika o osamostatnenie Slovákov od Uhorska. Už od začiatku roku 1916 rozohral mnoho diplomatických hier. Uvádzal do politických kruhov Masaryka, ktorý bol podstatne starší a na rozdiel od Beneša aj známejší. Jedno z najdôležitejších stretnutí Masaryka, čo zorganizoval Štefánik, bolo jeho prijatie francúzskym premiérom Briandom 3. februára 1916. Toto urýchlilo vznik Československej národnej rady, ktorej úlohou bolo zjednotiť Slovákov a Čechov a to nie len vo Francúzsku, ale aj v celej Európe a vo svete. Tomuto významne napomohla Clevelandská dohoda, ktorú 23. októbra 1915 podpísali predstavitelia Slovenskej ligy v Amerike Albert Mamatej a Ivan Daxner a Českého národného združenia v USA. Dohoda predpokladala spojenie českého a slovenského národa vo federatívnom zväzku s úplnou národnou autonómiou Slovenska. Štefánik vytrvalo zdôrazňoval svojbytnosť Slovákov i Čechov, čo sa však nikdy nedodržalo. Predsedom Československej národnej rady sa stal Tomáš Garrigue Masaryk, podpredsedom Štefánik a generálnym tajomníkom Beneš. Štefánik ďalej veľa cestoval, navštevoval frontové línie, spával vo vlakoch, vo vojenských stanoch a starnúci Masaryk, ktorý ťahal na 70-ku, by toto fyzicky nezvládol. Beneš bol vtedy len politický elév, začiatočník, ktorého nikto nepoznal. V apríli 1916 odišiel Štefánik z poverenia francúzskej vlády do Talianska. Mal urovnať napäté vzťahy medzi Srbskom a Talianskom a preto tam poslali francúzskeho občana, ale skúseného Európana slovanského pôvodu. Vyšlo to. Štefánik aj túto misiu splnil. Často sadol do lietadla, vykonal niekoľko výzvedných letov nad frontovými líniami v Rakúsku a rozhadzoval letáky. Tie boli napísané po česky, po poľsky aj po slovensky. Najmä báseň Kto za pravdu horí. Strieľali na ňo, ale nezasiahli. Štefánikovi sa podarilo presvedčiť talianských generálov, aby vytvorili samostatnú československú armádu. Takto hútala aj francúzska vláda a v lete 1916 poslala Štefánika do Ruska, aby urobil nábor medzi slovenskými a českými zajatcami v cárskom Rusku. Štefánik dokázal aj toto. Zjednotil dve skupiny príslušníkov československého odboja v Rusku, v Petrohrade a Kieve. Podpísali kievský protokol a vôľu podriadiť sa Československej národnej rade a samostatnej Československej armáde. Táto koncepcia sa zapáčila aj Rusom, náčelníkovi generálneho štábu Aleksejevovi a začala sa páčiť aj cárovi Mikulášovi. Vďaka Štefánikovi nebral Čechov a Slovákov ako rakúskych zajacov, Štefánikovi vyhovel a udelil mu rad svätého Vladimíra. V októbri 1916 Štefánik odcestoval do Rumunska. Aj tam sa mu podarilo s požehnaním rumunského kráľa získať vyše 1400 slovenských dobrovoľníkov. Skoro všetko mu vychádzalo. Preto obrátil zrak aj za Atlantik na americké brehy. Vycestoval za oceán. 15. júna 1917 Štefánik pricestoval do New Yorku. 2 roky po Clevelandskej dohode, ktorú podpísali slovenské a české krajanské združenia. Mal tvrdší chlebík, lebo on, syn evanjelického kňaza, musel presviečať katolíckych duchovných o zániku rakúsko-uhorskej Habsburskej ríše a o potrebe štátnej samostatnosti Čechov a Slovákov. Katolícki Slováci súhlasili s programom Slovenskej ligy a sľúbili aktívne spolupracovať so Štefánikom. Vydal materiál s názvom Kto za pravdu horí, rozposlal ho po celej Amerike a v mene Národnej rady Československej vyhlásil všeobecnú mobilizáciu krajanov. Zabralo to. Priam dokonale. Akurát Spojené štáty 6. apríla 1917 vstúpili do svetovej vojny a vyhlásili ju Nemecku. Štefánik dostal z Ameriky do Európy 2300 dobrovoľníkov a z toho bolo 1065 Slovákov. Pomohol k urýchleniu konca prvej svetovej vojny. Bola to neoceniteľná vojenská a politická sila, ktorá v strednej Európe zatiahla slučku prehnitej rakúskej monarchii a posunula Čechov i Slovákov do víťazného demokratického usporiadania Európy. Štefánik sa vrátil z USA do Paríža pred Vianocami 1917 s veľkou slávou. Zrazu idea budúceho československého štátu oslovila vysoké medzinárodné diplomatické, politické aj mediálne kruhy. A to nie len v Európe, ale aj vo Washingtone, New Yorku, Chicagu, Pensylvánii a ďalších mestách, kde sa usadili naši krajania. Čoraz početnejšie české a slovenské jednotky prechádzali výcvikom vo Francúzsku, pod velením generála Maurice Jeanneta. V polovici roku 1918 Štefánik odcestoval do Talianska. Presvedčil talianske vládnuce špičky na čele s premiérom Orlandom o sformovaní Československej armády v Taliansku. Talianskí predstavitelia na záver ochotne podpísali jeden z najzávažnejších dokumentov, ktorý v predstihu uznal samostatný Československý štát a jeho armádu. Stalo sa tak 24. mája 1918 v Ríme na vojenskej slávnosti, kde Československému vojsku odovzdali bojový prápor. V auguste 1918 Štefánik vycestoval s generálom Jeanneta do USA, kde úradoval Masaryk. Mal už podpísanú Pittsburghskú dohodu. Na konci vojny vznikol nový štátny útvar Československá republika s pomlčkou, ktorá mala svoju vládu. Generál Štefánik bol iba minister vojny. Masaryk sa mal stať prezidentom a Beneš ministrom zahraničia. Lenže pre Štefánika sa vojna ešte neskončila. Čakal ho Vladivostok, Omsk, Jekaterinburg, Tiumeň, celá sibírska magistrála v Rusku. Po Leninovej socialistickej revolúcii v Rusku zúrila občianska vojna. Bolševici proti menševikom, červení proti bielim a Štefánik sa ocitol v nebezpečenstve. Našťastie mu ako Slovákovi nová sovietska vláda bola veľkorysá a umožnila mu odchod s vojskom po transsibírskej magistrále, kde z Vladivostoku ich čakali lode. Keď 28. októbra 1918 vyhlásili Československú republiku a Česi sa bez Štefánika dohodli na osobe prezidenta Masaryka novej československej vláde, ktorej predsedom sa stal Karel Kramáš, ministrom zahraničia Edvard Beneš a ministrom obrany Václav Klofáč, Štefánik sa o všetkom dozvedel v Japonsku. Chcel sa okamžite vrátiť, ale až 13. novembra 1918 nastúpil na loď do Vladivostoku. Veľmi neskôr, 25. januára 1919, opustil Rusko a odišiel do Paríža. To už bolo 3 mesiace po vzniku Československa. Zaoberal sa budovaním československého letectva a mal plány na zriadenie štátnej správy v novom štáte. V máji 1919 odišiel do Talianska. Navštívil svoju poslednú lásku markízu Giulianu Benzóniovú a vydal sa do Bratislavy. Národnú vlasť sa Štefánik veľmi tešil. Od smrti svojho otca 1913 6 rokov tam nebol. 4. mája 1919 nastúpil na letisku Campo Formido pri Udine do lietadla Caproni, sprevádzaný dvoma talianskými letcami, poručíkom Giotto Mancinelliom Scottim a seržantom Umberto Merlinom, rovnako radiotelegrafistom Gabrielom a Giustom. Cieľom bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo však nikdy nepristálo, keď sa už blížilo, náhle sa zrútilo nedaleko Ivanky pri Dunaji a Štefánik i všetci členovia posádky na mieste zomreli. Štefánika pochovali v mohyle pod Bradlom, čo je vrcholné dielo architekta Dušana Jurkoviča. Havária lietadla sa nikdy nevyšetrila a nevysvetlila. Podľa oficiálnych správ, úradných správ, bolo príčinou zlé počasie. Toto však svedecké výpovede vyvrátili, lebo bolo slnečno a slabý vietor. Ďalej sa uvažovalo o technickej poruche lietadla, avšak škody spôsobené na stroji, veľké možnosti na núdzové pristátia a svedkami opisovaný výbuch viditeľný zo vzdialenosti vyše 10 km tomu vôbec nenasvedčovali. Oficiálne vyšetrovanie tragickej nehody Štefánika pražskými československými úradmi sa uskutočnilo až v roku 1926, teda 7 rokov po smrti. Podľa vedcov zaoberajúcich sa analýzou historických okolností Štefánikovej smrti majú nepriame dôkazy, že sa stal obeťou mocenských ambícií Edvarda Beneša a Tomáša Masaryka. Tomuto nasvedčuje prudké nepriateľstvo medzi Štefánikom a Benešom po odhalení Benešovej tajne podpísanej zmluvy s Francúzskom a po zistení spreneverenia darov zahraničných Slovákov československou vládou. Niektorí svedkovia tvrdili, že počuli streľbu z kasárni páliť na lietadlo. Podľa svedeckej výpovede podplukovníka Rudolfa Fabiána sa na lietadlo strieľalo aj napriek tomu, že leteli nízko, kričali a mávali bielými vreckovkami. Za ďalší dôkaz považujú správu rádiotelegrafistu Jiřího Formana, uverejnenú v Kanade, keď podľa neho dostali hlásenie o Štefánikovom prílete. V druhom hlásení bolo lietadlo označené za nepriateľské a vydali rozkaz na jeho zostrelenie. Z obavy o život Forman spolu so svojím kolegom, svedkom incidentu, emigrovali do Francúzska. Po návrate do vlasti už nenašli nikoho z priateľov z jednotky, pretože nežili a našli ich obesených. Naznačuje to, že nepohodlní svedkovia boli postupne likvidovaní tajnou políciou.
Slnko, ty večný král, kde máš miesto tajné, tvoj úklid nedám ich spať. Kam stále odchádzaš, keď sú chvíle prajné, tam niekde za obzor usínať. Len pierka stáčich hniezd môžu sa dráhou tvojou zviezd. Keď pálí žúnavo, tvoj smútok cítim nad hlavou. Lúka nebeská, tá ťa niekde v diálke schová. Zhasí náš krátko v očiach nemých hviezd. Čas plynie, je to hráč, ty ráno vstávaš znova. Poznáš tú jedinú z toľkých krížnych ciest. A náhle túžbu mám dotknúť sa krásnych hviezdnych brán. Tam nádej zázračná necháva stúpať nad mračná. Vieš, táto moja zem je tak príliš krásna, aj keď je utrápená, má toľko rán. Má ale ľudské malé chvíle šťastia, otvára životu nádherné brány. Slnko, ty večný král, až sa k nám zas vrátiš, zohrievaj nádejou tento malý svet. Načúvaj túžbe v nás, kým sa náhle stratíš. Zem lásku ukladá aj do modlitieb. Len pierka stáčich hniezd môžu sa dráhou tvojou zviezd. Keď pálí žúnavo, tvoj smútok cítim nad hlavou. A náhle túžbu mám kde nádej zázračná.
Najväčšia zásluha Milana Rastislava Štefánika bola v tom, že presvedčil Západ, aj Východ, že my Slováci sme samostatný národ s vlastnou identitou, dejinami a koreňmi. Vďaka nemu uznali, že sme rovnocenný partner. Doktor Miroslav Musil, slovenský diplomat, cestovateľ a spisovateľ faktu, napísal knihy o Štefánikovi na základe štúdia v zahraničných archívoch. Musil navrhuje vytvoriť medzinárodný tím vedcov, exhumovať kostru Štefánika z mohyly na Bradle a podrobiť ju antropologickému skúmaniu. Jedným z dôvodom, prečo sa doteraz tak nestalo, je obava, že keby sa náhodou zistilo, že v tom mala prsty Praha, tak to vyvolá protičeské nálady a zhorší vzťahy medzi našimi národmi. Sú pochybnosti o pitve, ktorú vykonali na tretí deň po havárii české vojská. Doktor Musil našiel tvrdenie v archívoch, podľa ktorého Štefánikova tragédia bola natoľko cielene plánovaná, že ústredie Československa žiadalo, aby ho sprevádzali slobodní, neženatí talianskí letci, ktorí nemajú rodiny. Šéf tajných talianských vojenských archívov, plukovník Giacchi, sa vyjadril, že sú dôvody, aby sa nad touto záležitosťou udržalo tajomstvo. Je veľmi známy Masarykov výrok, že Štefánik, ten slovenský drotár, im otváral správne dvere do sveta. Presne takto ho vykreslilo v dokumentárnom filme aj Ministerstvo zahraničných vecí Československa roku 1991. Nezabúdajme, že Štefánik nebol otvárač dverí, ale bol kľúčový vyjednávač dôležitých medzinárodných dohôd pred vznikom spoločného štátu Čechov a Slovákov. Masaryk bol nepochybne spolutvorcom ideí štátu Čechov a Slovákov, Beneš iba tajomník, ale až Štefánik dokonal a presadil východiska a medzinárodnú silu. Žiaľ, Masaryk a Beneš dopustili, aby na prvom spoločnom zasadaní československej vlády Štefánika groteskne odstavili a vymenovali ho iba za ministra vojny, hoci sa vojna už prakticky skončila. Francúzsky generál Jeannin vo svojich pamätiach uvádza, že Štefánik sa mal stať viceprezidentom Československa, čo by logicky zodpovedalo jeho funkcii podpredsedu Československej národnej rady, ale táto jeho ambícia nenašla odobrenie ani u Beneša, ani u Masaryka. Štefánik skromne a takticky z úcty k Čechom akceptoval, že Masaryk a Beneš radu nazvali Českou, lebo pre západné mocnosti sú Slovensko a Slováci neznámymi pojmami. Až profesor Štefan Osuský presadil spravodlivý názov Československá národná rada. V pôvodnom názve Československá bola pomlčka a Štefánik túto pomlčku dôsledne presadzoval v dohodách s mocnosťami ako Francúzsko, Anglicko, Taliansko, Rusko. Netreba zabúdať, že Štefánik bol riadnym občanom Francúzskej republiky. Bežne komunikoval s francúzskym premiérom Briandom. Avšak Edvard Beneš, ktorý nemal rád Slovákov, bez začervenania tvrdil, že Štefánik nemôže byť členom československej vlády, lebo sa nevzdal francúzskeho štátneho občianstva. Vraj funkcia ministra vojny bola až veľkorysá. Slováci nemali na výber, lebo s Maďarmi už žiť nechceli. Lenže v Masarykovej hlave skrsol nápad jednotného československého národa a už vo Washingtonskej deklarácii 16. októbra 1918 to nekompromisne presadil a naplno pochopil, že takto sa on môže vrátiť do republiky ako jej prvý prezident. Štefánik nikdy nezaprel svoj pôvod a hrdo sa hlásil k Slovákom. Keď sa z Ruska vrátil do Paríža, potom odišiel do Ríma vybaviť pokojný odchod našich zajacov domov do oslobodenej vlasti, tak sa aj on sám chcel vrátiť do vlasti. Nie do Prahy, do hlavného mesta, ale chcel sa vrátiť na Slovensko. Tam bol jeho skutočný domov, tam bol jeho národ, ktorému prestrel koberec k slobode. Štefánik dal v Paríži list Jozefovi Škultétimu pre Andreja Hlinku, ktorý sa často odvolával na odporúčajúci list Štefánika, v ktorom stálo toto. Urobte, čo môžete pre mojich priateľov. Dúfam, že sa k ním pripojím v Paríži. Ak je to možné, zabezpečte im stretnutie s plukovníkom. Môžem sa zaručiť za absolútnu pravdu vyhlásení, ktoré sú oprávnení urobiť. Hlinka už vtedy bojoval za autonómiu. Generál, doktor, minister Milan Rastislav Štefánik si nezaslúžil takýto krátky život a krutú smrť. Nezabili ho vo vojnách, nezabili ho na fronte, ani v Rusku, Francúzsku, Taliansku, Maroku, ani inde, zabili ho doma v Ivanke pri Dunaji. Nikdy sa nedozvieme pravdu. 23. apríla 1990 Slovenská národná rada schválila zákon o zásluhách Milana Rastislava Štefánika, že sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. Na jeho počesť pomenovali štátne vyznamenanie Slovenskej republiky, kríž Milana Rastislava Štefánika, medzinárodné letisko v Bratislave, Akadémiu ozbrojených síl Slovenskej republiky, železničnú trať a veľké množstvo ulíc, námestí a škôl. Odvtedy už nikdy na Slovensku nevyrástol politik alebo osobnosť jeho formátu. Vážme a uctievajme si našich najslávnejších mužov, národovcov a pripomínajme si ich. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.